Filir, iarana amin'ny tsilavina jolatingy ny aina.
Izay dia vatafiditra somatsara tanatin'ny fandarana filira isika retraretra ny amin'ity anioity dia resakantsika mahakasika ny riba satria dia Andriamatoa Benoit indray no solotenany avy amin'ny fotobe momba ny teny ny akademia malagasy miaraka miresaka amintsika eto atolotray ny arahaba ombam-pireretsoa antsika retraretra dia araka izay ihany koa fiaramiasa amindrareo moa ity raha antsika eto tia iresahana mahakasika an'izay fomba malagasy izay. Miarabanao Andriamatoa Benoit tonga soso matsara ray tanatin'ny fandarana.
Miarabanao tompo dia miaraban rehetra.
Ya, araka izay dia tamin'ny herintsika ny resaka teto mahakasika ny hoe mivoaka hitany fomba malagasy ihany koa zany. Ny amin'ity anio ity kosa dia mahakasika indray ny ala volonjaza no ifampiresantsika dia manodidina an'izay zany ny resaka. Noho izany a, ho andreo rehetra izay liana anatin'ny fandaharana sy izay loha hevitra izay dia ny 0330850002 no ahafahanareo zany a manoratra ho anay manao fanamariana ianareo na ihany koa manontany an'izay mety manitikitika ny saina na ihany koa hijoro vavolombelona satria efa niaina sy nanao an'izany fomba malagasy izany a mandra-piandry an'izay rehetrarehetra izay nefa dia manatsasakadiny isika ahafahana mifampizara ny fahalalana zany zay efa mba hita tanatin'ny tahirikhevitra tany a sy ny efa niainana ihany koa mahakasika an'ity hoe ala volonjaza ity a dia zoanareo no mandray an-tsoratra rahatoka misy ny mahaliana anareo a manohatra reo dingana rehetra atao amin'izay ala volonjaza zay. Io ihany koa ny hoe inona avy ireo karazana fitaovana sy ny hevitra ireo a fitaovana sy akora ampiasaina amin'izay resaka ala volonjaza izay. Fanontaniana avy hatrany no andeha ny mboantsika azy satria arak'izay manatsasakadintsika amelabelarakhevitra rehefa tonga ny amin'ny folora sasany a any a dia mamaky ny SMS ao ihinan'izay moa ny antsoantariby. Inona zany no tena hevitry ty le hoe ala volonjaza tia raha amin'ny fomba malagasy?
Raha ny hevitry ny ala volonjaza araky efa ndresantsika matetitetika teo lolo teo ndiry tamintsika ndresaka momba ny mivoaka hitany ho an'ny taolo dia misy ambaratonga ny fiainan'ny olombelona nonoka amin'izy voateraka ny zaza anakiray na lahy na vavy dia misy ambaratonga m-piainana dinganiny dia fahitantsika ny mivoaka hitany dia ti dingana faharoa amin'la zaza teraka ty ny zaza fahatatsika fa raha vao avany teraka avy any akibo izy dia misy zavatra soa miaraka aminy ne misy koa olana na zavatra tsika hoe ratsy manaraka azy ohatra zany a araky ny finoan'ny taolo dia misy vintana tsara ary misy vintana ratsy manaraka ny zaza ka ny vintana ny zava-dratsy entin'ny zaza dia eo amin'ny volondohany no misy azy i volondoha io manko manana lanjany lehibe delibe io tamin'ny taolo raha voateraka ny olona dia ny lohany no mandeha voalohany iny loha iny zany a no mitaridalana ny olombelona eo amin'ny fiainany iny loha iny rehefa mitsangana le zaza satria mbola misy le mandady dia ve vao mitsangana iny ny faritra ambony indrindra akaiky indrindran'ny zanahariny zany dia manana asina lehibe ny volo nefa ao anatin'ny ny volo iny a dia misy ampahany ratsy zay ampahany amin'ny volo samihafa de mentola na arno e suni. Kan suni zany a dia misy suni ampahany amin'irany avian'ny lo. Iny amin'irany avian'ny lo iny zany a suni anakiray iny. Aty amin'irany avanan'ny lo suni anakiray koa iny. Zany hoe volo zany. Ka everiny tolo fa nizy manaraka ny zava-dratsy manaraka ny zazateraka dia aty amin'irany avian'ny lo no misy azy ka eo ambonin'ny sofina eo ambonin'ny sofina misy an'io suni ratsy io na io volo mitahiry zava-dratsy ka tsy maintsy esorina ny zavatra ratsy ka fanesorana an'iny suni ratsy iny no antony anaovana ara-volon-jaza tsyna tsy nesorina tamin'ny hoe voateraka le zaza de efa nesorina izy iny fa misy dikana tsy maintsy arahana mifaharetan'le zaza eo amin'ny andro-pahavelomany eritreretina fa eo amin'ny mandray telo volana eo ny zaza teraka ny tokony alana le suni ratsy hitatsika tamin'ny mivoaka hitany fa eo amin'ny afaka herinandro ao le zaza no entina mivoaka hitany tia kosa zany dia eo amin'ny mandray fahatery volan'le zaza no atao ny ala volon-jaza analana le suni ratsy iny dia eo zany no atao le izy ka ny fanaovana azy mba hifanaraka amin'ny fanaon'ny zava-boary anaraka tsara ny dingana tokony dinganina dia amin'ny sandratrandro aloha no anetezana an'le volo ka le volo izy etezana tsy hoe ny ilandre aviny ihany no etezana fa ohatra ny hafahafa raha hoe
mandeha ily ohatra nykirano teomina
de ny ilan'ny lovy hoe etezana de ny irany avelo am'izao afafy zany de tsy matetezana miaraka zany reo
misy fitelena inky hoe sahalan'ny entin'ny mpangalatra akora toka
ohatra ka atao tsy mifandindra izy de zay zany a amin'ny mba hitsiry tsara iny volo isorona iny rehefa avy eo dia atao amin'ny sandratrandro amin'le maraina misandratra ny andro mandra-pataoany mitatao vonana zay mako amin'izay de fantatra fa hoe mbola hitoy hitsiry fotoa fomba tsara le volo rehefa avy eo dia zay zany no tsy maintsy kendrena dia amin'ny fotoana io koa misy lanonana angeza be anasana fianakaviana manotrony hoe ny fianakaviana fa zava-dehibe io andro analana volon-jaza io analana an'le vitan-dratsy aminy ka anomezana vitana tsara oentiny miaina mandritra ny fiaina zay zany no antony anaovana an'le ala volon-jaza tahaka ny lanonana rehetra io rehefa misy famisembara tonga any fotsiny teraka ny zaza de tonga ny fianakaviana manatitra roapatsa alana volon-jaza ny zaza alana volon-jaza na alana suni de tonga ny fianakaviana tondra fanomezana ny anaran'iny de te vidim-bolo amin'ny fiainana mako de omena lanjany ny zavatra rehetra amin'ny fomba rehetra ka le volo isorona iny isorona le ratsy de tsy maintsy miverina itsirindray le izy rehetra avy eo de misy karazana tso-drano atao amin'ny fianakaviana ka ny anaran'ny zavatra aterina iny de vidim-bolo vidina zany le volo de fanomezana avy any amin'ny fianakaviana ny vidianana azy a itsofandrano an'le zaza iny mba isondotra saino anisana
Ya zay ny makasika azy raha hoe resahana ambangovangony zany ny makasika an'izay hoe alavolon-jaza sy ny antony anaovana azy izay a efa resahana amin'ny ampahany ihany makasika ny hoe dingana harana zany rehefa iroso amin'izay hoe alavolon-jaza izay no mariana teo ihany koa fa amin'ny fahatelo volan'ny zaza mandray telo volana ny zaza no anaovana an'izay alavolon-jaza izay etoana indray resahana fotsiny teo hoe tsona ny havana sakay izay hiatrika an'ilay lanonana amin'ny fotoana iny azo atao ihany koa hoe fanandratana an'ilay zaza iny fotoana iny misy ve ny olona natao hoe manamorona kokoa an'ilay akorana ny fitaovana petraka ifandrombahana sy ny hoe karazana zava-maniry zay tokony atokana ho an'ny ray aman-dreny sy ny sisa ao anatin'izay resaka izay inona ihany koa nefa ireo atao hoe zava-maniry tsy maintsy ampiasaina amin'ny fotoana anaovana ilay alavolon-jaza inona ihany koa ireo karazana zava-pihinana tsy maintsy ananana sy mba tokony ho eo anatrehan'ireo a zay a mandala ny fomba alavolon-jaza zany tsy latsa-danja amin'izay ny hoe matoa natao a sy ny voriana ireo karazana fitaovana sy ankora ireo sy ny zava-maniry a de misy a ny atao hoe asina tiana atongavana ao anatin'izay inona ihany koa no mety hoe asina na antony tsy maintsy hisafidianan'ireo a fitaovana sy akora zava-maniry
any malagasy zay tena mpandala ny fiainana amin'ny zava-boary satria izy mifandray mivantana amin'ny zava-boary ny fiainan'ny olombelona de saika hoarin'ny taolo amin'ny zava-maniry amin'ny hazo ohatra de zay ny mahatonga any hoe amin'ny fahatantena atsika de misy zavatra itiviza anarana amin'ny zavatra misy any amin'ny hazo na ny zava-maniry ohatra ravina de misy ny ravitra
koa
ohatra zany de misy ny sampana na hoe rantsana misy ny ratsatanana misy ny ratsatongotra misy ifandraisana amin'ny zava-maniry de ny anaran'ny olona misy ifandraisana amin'ny zava-maniry ny anaran'ny olona sasany ohatra hoe raha sarotra anabo sarotrana fa avo ary ny tena besaka indrindra de ny anaram-behivavy tena mifandray besaka indrindra amin'ny zava-maniry de ny zava-maniry tsaratare ny voninkazo misy ao ny hoe vololona misy saondra de misy voahirana sisisi
fanja
fanja zany rehetra zany alalantsika fa hoarin'ny taolo amin'ny zava-maniry ny olombelona ary de misy ambaratongany satria tsy maintsy any amin'ny fakany aloha ny fakany zava-maniry mako da te vahatra de zay mahatongany anaran'olona sasany te vahatra na hoe raha mahatra dia na raha vahatra faka zany iny de eo mitombo amin'izay le olona amin'le vatatenany de vatakazo misy vatatena amintsika olombelona de misonotra tranatrany izy dia misy sampany misy raha volony ohatra nylesantsika teo ka ny volokazo de misy ankeo de tsika misy volo fa ny volotsika angamba ny tena akaiky azy indrindra de nyrafika azo ankeo zay atotran'izay ka noho zany de misy zava-maniry alain'ny taolo rehefa anao alavolon-jaza zava-maniry telo no resantsika misy dikany daholo zava-maniry reo mitondra sosy fanambinana ny zava-maniry voalohany fary atao hoe fary raiky bololona ny fary ny zava-dehibe amin'ny fary amin'ny taolo de io zavatra mitondra hamanina mamy ny fiainana dia le zava-mamy amin'ny fary anefa tsy nataon'olombelona fa nataony zanahary ny vantana zatra voajanahary io zany zandem tunda susfana binna lebe. Zema tuan faria anisan tsmanti apesaina amlanuna na sasan. Ba umamo tanini nfiena lezas. Arle faria te farrek blul. Bulam zava manili anke. Nete vlul lamako. Am zava manili sasan. Tena muraitis. Ni vlul de la intendu ndindram rabna rabu zava manili. Tena muraitana nde. Vlul dia amfari wot izi ravna maniri na tendro mfari somaro mfany koza izy ino vlul mora hita izy amfari hita enko izy amin'ny apanga dia amin'ny zahatra maniry sasany na te vlul dia le tendron-dravina vao mitiry le vao maniry iny ary amininy mitombo ny zava-maniry tsy maintsy mipoitra aloha ny vlol dia iny vlol iny mitombo rehefa avy eo dia mitatra dia ny lava ihany koa ny rantsa mitondran'iny dia firarintso mba hisondra mba hitombo ny zavatra raiky blol fary raiky blol dia misy ndraiky a akoatran'iny amin'ny akondrokondro sy vololla ny amin'ny akondro indray zao nde saatsika alaina amin'ny alavolonjazy io ny atao hoe akondro vokatra ny akondro vokatra atsonako hoe akondro velondreny velona ndreniny ka ny atao hoe reniny akondro de le vatatelan'ny akondro iny misy karazanyroa ny akondro masaka misy ny akondro masaka ifotony iny tena atao hoe akondro velondreny satria mbola hitanao hoe le vatan'le akondro eo no akanan'le akondro dia afy iny tena zava-dehibe fa misy kosa ny akondro sasany tsy hitanao etsony ny reniny ny vatany fa efa nikapaina fotsiny le akondro lafitra ra iny dia aotsika ka ny akondro aotika zany a tsy akondro velondreny tsony tsy akondro hitareny tsony lazana azy tsy akondro velondreny fa efa akondro miotika fotsiny tsy de misy heviny manokany iny zany fa de zava-pihinana fotsiny izy amin'izy mamy ary araky volaza teo mamy voajanahary any ko mihita amin'ny akondro zava-maniry faharoa iny de misy zava-maniry fahatelo atao hoe famoa famoa zany hoe zavatra mamoa zany izy io karazana vero samy malala vero angamitsika dia ny tendron'io famoa io zavatra ohatra ny vovoan-dandiazo zany zavatra mitendrina io zany farany de iny rehefa maina de manidina entiny drivotra de rehefa miparitaka iny de iny ko miparitaka zany de mivelatra le izy manaranaka de rehefa zava ifamoa io de verany taolo fa mitondra soa zay no aminazany taolo anarana ny zavatra rehetra misy dikany daholo de reo zavatra tery reo aloha zava-maniry fa afary fary raiky bololla dia akondro vokatra de famoa reo tely reo rehefa anala volondrasa apetraka eo anjoro firarazana dia misy akoatran'izay a sakafo satria asany sakafo ny fianakaviany de ny sakafo atao eo indray a de zao avy voalohany indrindra aloha vary vary andrahoana de masaka dia misy loka karazany telo miaraka amin'io vary io le karazany voalohany dia le karazatombo atsona hoe to misy ny olona sasany tsy mahafantatra tsony ny to mety mbola misy tobetsaka amidy eny amin'ny frontiera sasany ka tory efa maina no atao loko satria le volo etezana maina maina kanefa mbola hitombo de toy zany ny loka de tately a satria tately iny mamy voajanahary any ko iny ary ny fahatelo trafokely firarinan'le zaza sontrotra ambony satria amin'ny omby de ny trafony ny faritra ambony indrindra ary ny koa no tsara indrindra matsiro indrindra de mba irarina hovanina ohatran'izay ko zany le zaza isontrotra ambony a ary de homamy ny fiainany ireo zahatra eo de misy sonjo sonjo andrahona ho masaka any koa ny sonjo de tetitetehana de atao ireo rehetra eo atao ambony sahafa anankiray ny sahafa io tsy hoe sahafa ohatrany amin'izay fotoana zao manko misy sahafa vy ohatra ka le sahafa mitaolo rehefa anao lanona sahafa vita amin'ny hazo anankiray atsona hoe famelona mamelona zany io hazo io de ny anaran'le sahafa zay a sahafa famelona apetraka voatrano ny sahafa famelona de apetraka eo ambonin'ny sahafa io de zava-pihinana volazika tereo vary sanjo dia ny loka amin'ny vary a ny to tately ary trafokena dia eo voatrano eo reo de manodidina niny sahafa famelona misy zava-pihinana iny ny tovivavy rehetra ao amin'ny fianakaviana sy ny to vehivavy mbola tanora ao amin'ny fianakaviana zay maniry hiteraka ka hananjanaka de adioro manodidina aniny sahafa iny de misy vehivavy lehibe sikolona indrindra ao amin'ny fianakaviana io miaraka mijoro amin'ireo zazavavy sy vehivavy tanora rehetra eo ao de zao manko io sakafo rehefa aveo io amin'ny sahafa io zany ifandrombahana izy io dia miteny le vehivavy lehibe teny amle le vehivavy tanora manodidina azy de hoainy raky izy dikan'izay hoainy zay ifandrombay de mifarombaka reo vehivavy tanora rehetra eo farombaka le sakafo ambony le zaa de za mahazo fa mbola misy anina kely io hoe le volo netezana de misy le netezana ao le teo amin'ny ambonin'ny sofina vy le somy ratsiny iny atokana iny hoariny iny rehefa aveo fa iny no antony anaovana ny alavolon-jazy analana niny ratsy iny de etezana le somitsara e ambonin'ny sofina kavanany kiny le volona lana teo amin'ny sofina vanana iny ambonin'ny sofina vanany iny aparitaka eo ambonin'le sakafo le te ambonin'ny sahafa fa iny zany mitondra sofo fanambinana iny de mifaharombaka an'io le sakafo eo ambonin'ny sahafa io le vehivavy tanora rehetra zay rehetra te hananjanaka farombaka aniny sakafo iny satria inona fa raha mahazo amin'iny sakafo iny a ka mihinana amin'iny a de hotahinyzanary hotahinyndrazana de tsy maintsy hananjanaka ny tsy mbola miteraka dia zay olona mbola tsy manambady zany a efa farombaka aniny ny efa manambady any ko fa mbola te hiteraka farombaka aniny zay no antony hoe hoainy ndraky izy ka io hoainy io fiteniny olona amin'izay fotoana zao zay fa any fiteny ate fitenyjato hoainina ka le hoainina de ohatrany hoe avabaraka antony mafoto zao ifandrombahan'ny olona resahany zany ianao ifandrombahan'ny olona fisaina de avabaraka fa le tena hoainina dia mifarombaka de hoainy raky izy a de mifarombaka reo de vite zaya dia sebo merakam sekapundai sanakabin dia misafir tanah sembur sepadan chicken chicken isond inamar antena dia isond dia isond dia aram zotul jau antena misi anjiu dia an polinizi dia ati afrika dia ton tiksan dia antena misi isond si defante fin vazalo tijiu defante fin european fede umeni anarana arakarati ieteleta la chutin dia nianarana umeni anarazio tede gue gue komisti blu zane gue fiinana fa aroma yankiuno anarana anakra ila zantarawas Fantena narani ani Polinesi taro ari naratika yetsika malagasy azy sonjo sonjo ndasendra creole creole ty la reunion sy Maurice teleten malagasy sonjo natonjo Vazaine, Vazaine, Fantin Vaza,
Fantin Vaza,
Tatane songe. Quand songe, j'en ai une, enfin, Manaïr Nassati, Michel Akro, dit qu'un songe, j'en ai une, en 5 ans. Il y en a créé l'humus, il y en a créé, et on tient le songe, créole, songe, j'ai dit qu'il y a. Caïn a dit qu'il y a une songe où, en Malagas. Amalagasy io dia zava-maniry mitsatoko any amin'ny tany mando dia misy tahony mivoaka ety ivelan'le tany mando dia mivelatra be ny raviny rehefa avy eo ka firarintso zany fa araraka sonjo ny olona anankiray dia mifototra tsara dia Mando la landava, jambe, sumani, tia, mando la landava, arivelat, tia, samfina na drolo, nani, vudsons, nan raftons, raftons mura, raftons, to je ulirik, fa, nisons, miskarazandru. Malagasy misy le atao hoe sonjo mamy sonjo mamy hoe kelikely izy somary malamalama zay izy raha voasana dia misy sonjo anankiray lehibe ety hoe sonjo raha mandady io sady lava no ny anarana fiatsonany taolana izy io taloha dia hoe tafondro miandry tsena satria raha amidy eny an-tsena izy alahadady atoko dia ohatrany tafondro tokoa ny fijery azy dia ireo zany karaza tsanjo anakiroa reny tena fihinantsika matetika dia misy ataondrareo koa hoe sanjony rano le sanjony rano a oririky zany tsy misy vodiny mitsatoka izy misy vodiny mitsatoka any any amin'ny fotaka any ambany any fa tsy misy azo hoanina tahaka ny hoe vody sanjo dia ny raviny zany tena fihinana oririka zay mahatonga ny anarany rano be oririka ohatra oririka ny tanao fa tsy misy vodisonjo azo alaina eo akory dia isonjo misy voambolana ny foron'ny malagasy atsitanao izy ratsy amin'ny bokisanay hoe raha zanaka mpanjaka ohatra no irina anana fanjakana mivelatra mifototra tsara ary mandina tsara mandavataona dia atao hoe omena sonjo le zaza mba hisonjony ny fanjakana ny sonjo zany dikany de hoe mandina tsara mivelatra ary mifototra tsara ka mba hisonjony le zaza zany ny fandrombahana an'le zavatra misy Thank you.
Zay mahakasika azy iny a, misy SMS manaraka ty izao tsy dia mifanahaka loatra amin'ny lohahevitra fa nirariana dia izy fotoana ihany afahasika miresaka azy a mahakasika ny hoe famezana anarana an'ilay zaza hoy izy a raha volana oktobra ny hafa kosa dia milaza manao hoe miaraba anareo a ahoana no afantarana ny volona nahary a dia ahoana raha tsy mahafantatra le izy a dia misy fiatraikany ve zany satria dia arak'izay tokoa misy manala tanteraka an'ireny volo ireny a neverina hoe volona nahary a ny sasany dia tsy kitihana, ny sasany hoe tsy mahafantatra dia asorina, mety misy fiatraikany fahasalaman'ny zaza ve izy satria miodidina amin'ny resaka sanga teo ihany
raha le volo ny volondolo dia voajanahary foana tany an-trany ary volondo io mbola maritsika eto ihany koa ararotina ny lanja ananan'izy io eo amin'ny fiainana eo amin'ny olona anakiray dia raha maty aza le olona rehefaka levina ny faty na afaka folo taona na roapolo taona azy kefa lasa vovoka daholo ohatra ny mitondrana sy ny nofo ny volondoa tsy miova fa mijanonaeo ihany elavelona zany ny volondoa ary iny ny any mamora simbazy de ny afo raha dorana ny volo de vetivety de
levona
ka zay no ananana an'le ananany taolo asana manokana omena ny volondoa ka tsy de fantatra tsy de hita loatra matetika le volo ndranjanjavatra fa io mila mba sabasaba ihany ny volondohan'ny ankizy
ma misy lavalava de mety fo izy
ny sasany tena vongambongambongana mihitsy eo randranonjavatra de mba jerijerena ihany tsara ihany koa mba manafosafo foana ny lohan'zazy fa ilay ny izy koa zany
ia ny SMS manaraka hoe mankasitraka anareo a ny amin'ny fampafantarana ny fomba malagasy a hoy izy ato milaza hoe ny aza ny zanany a voateraka de tsisy volo a mihitsy a fa zao a roa volana izy a zay vo misy kely a ny volony firy volana zany no afaka alana le izy a ny telo volana vo faritra ihany ve sa arakaraky ny alavan'le volo
io zany dia arakaraky ny ray mandinenko io araky nylazaitsika teo raha nininy taolo de mandray fahatelo volany zaza no ataony alavolon-jaza nefa matotsika nylaza teo hoe misy koa le fotoana amin'ny lohataona de azo andrasana amin'ny lohataona le izy voatao fa kosa nefa ny andro ny vaninandro ny fotoana ao anatin'ny andro ray araky le voalaza antsika teo a amin'ny sandratrandro maray tapakandro maraina fiaviny amin'ny raiky amby folo atoandro anao any zany maraina hatramy tetsika amy valo maraina hatramin'ny sivyna amy sivy maraina hatramy raiky amby folo any no anaovana an'le alavolon-jaza satria ny mampisandratra iny mbola mpisandratra ny andro amin'iny ary dia amin'ny fotoana voalaza antsika teo an'le efa tara zany dia amin'ny tsarana tolo taona sai
ya ny SMS manaraka dia salama ny zanako la rehefa lava ny volony a dia tsapako izy tsapako hoe madita izy amin'izao a efa sivy folo taona dia tsy miova mihitsy rehefa lava kely ny volony a dia asaiko miety foana izy misy fiatraikany ve zany ilay izy amin'ny ankapobeny sa hoe mety hoina no antony
ny volo a dia misy hasina lehibe manokana mipetraka aminy samy mahalala an'izany daolo na isika malagasy na ny any ivelany izy io dia ohatrany misy diso kely ao anatiny misy hery ny tena marina koa misy hery manokana ao anaty volo ao de rerentsika zany hitatsika zany any amin'ny baiboly misy an'izany volondreo any samsona Samsona dia tena azo lazaina maditra mahery be izy matanjaka be dia iny heriny iny a tsy mitsisana lany kely zany hoe mahatonga ny olona sasany hoe be hery loatsy amin'ny tenany dia mila analany kely zay hery zay ka mba tsy atonga azy hoe any amin'ny olo-kafa no analany azy dia manao fanatanjahantena le olona zay no analanany le ambina hery ananany dia ao amin'ny volondoha zany nyverina fa hoe mahatonga an'izay zavatra zay
ny any aminay a rehefa feno telo volana hoy ny sms ato ny zaza dia alana volo mirandrana na manala bozaka dia samy makany dadatohany a dadabeny a dia omena volana koa ny zaza ny mady no atao an'izay zay zany ny any satria araka andresahana teto hoe misy fampizarana ihany ko a rehefa fotoana tahaka an'izao eny ary satria ao anatiny hoe fampizarana zay a dia fotoana ihany ko zao ahafahana mandray ny antso antarbia avy aminareo a dia ny avy amin'ny 0 20 22 44 90 na ny 0 20 22 44 09 ka hofanamariana hoe ao anatin'ny fotoana ahafahana mandray ny antso sika andehaho atsika feokirikely fetifety
Sehatry ny fandraisana anjara amin'ny feo na antsony fantana
araka izay dia fotoana zany zao hoe hahafahana miresaka aminay amin'ny alalan'ny antsony tarbia na izany ary dia manoy ihany ko zay ny famakirany sms a sy fitondrana fanazavana araka ny fanamariana avy aminareo ka raha misy ny vonona dia ny 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09 no hafahanareo a miditra mivantana ny ao anatin'ny sms dia hotoizanay hatra mandrapisin'ny antsony tarbia ho ianareo hoe aminareo a fa maninona kay ny sangananahary no tsy azo tapahana raha tsy izy tompony ihany a no miteny hoe tapahana amin'izay a sady asiana sandany a omena azy avy eo
arak'izany le sahatsika teo a volondohan'ny olona ao ipetrahan'ny heriny any malagasy manokana dia tena ao mihitsy zay ary io le sanga ataon'ny olona io na le randrana ataon'ny olona nila fa raha izy tena ny hoe tsy manaiky izy ho tapatapahana foana ny volony fa izy mihitsy aza matetika no mahatsapa hoe tapo amin'izay ny voloko dia iverina fa misy hery tia miala le hery zay ohatrany hoe efa mihoatra be ao aminy de tsika ray aman-dreny tsika rehetra na tsiray aman-dreny azy dia mahalala fa ohatrany hoe ahafahana mitsara olona ny lohany ny volony zany zao ohatra hoe misy olona tiany mandeha sola aloha fotsiny am'izao dia tia zany tena tsisy volo mihitsy
miaraba tompoko
manahoana
reo ny efa tafiditra mivantana eny tompoko
mba da ho sara ihany no miantso eo amin'ny alavolo tompoko misy tiako anontaniana kely.
Ino tompoko?
Maheno izay tamin'ny bebenay taloha sy ny ray aman-drenireny izany efa lasa moa no miteny hoe tsy fanao ny manalavolo izany a raha mivaninandro nahaterahan'ilay vavy. Dia mitombona ve izay? Dia ny anankiray any tsy tafiditrina tamin'ny fandarana fa anontaniako ihany raha azo valiana le hoe manala ho an-jaza ihany koa izany a tsy azo ataoko amin'ny andro avelomana. Dia ahoana tompoko ny fitetraka izay?
Izay zavatra dia zahatra amin'ny tombona.
Dia misaotra indrindra.
Ihany tompoko. Satria ny andro avelomany olona dia heverina foana hoe tsy mety ho antsika malagasy zany satria ny atao hoe andro avelomany zany manko raha ataontsika hoe teraka alahady le olona de manisy ianao alahady latsinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy tapitra amin'ny fito andro ao ka raha vao miverina le andro alahady iny efa andro fahavalo zay ka amintsika zany fahavalo zany de tsy tsara loatra anaovan-javatra fa ao amin'ny baiboly ko zany efa ny zaza atao asaovana de tsy maintsy amin'ny andro fahavalo fahaterahany fa amintsika tsy azo atao eo amin'ny andro fahavalo io ny zavatra rehetra misy fanambanana amin'ny zava-maranitra tsy atao hoe ny alavolon-jaza tsy atao hoe ny fanalana oa tsy atao hoe ny didipotra zay fa amin'ny finoana malagasy zay tompoko
eny tompoko zay ny mahakasika azy iny a mahaliana foana ny fandaharina hoe ianareo anatin'ny sms nareo a ary mandray antsoatra zay a eo le namanao tamin'izao mantsoa izy a de misy ny olon-dehibe fotsivolo a fa tsy mahay a ny tantara sy ireo fombafomba sy ny fady isan-karazany a de tanory zahay lina mandray antsoatra mankasitraka anareo ny amin'izay fanarahana izay ny sms manaraka kosa ande milaza manao hoe de raha tapahana le volo a nanahary iny de inona no atao a inona no mety fombafomba zany atao akoatra n'le hoe izy tompony manaiky ny anasora anazy a inona no mety sandaina sa manakory
io zavatra rehetra io a isika misy sandany daholo karazana tsodrano akeny le sanda homena an'le olona iny na firarintso azy a mba hiala ny zavatra ratsy fa de ny zavatra tsara ndray kosa no homena hiainany amin'ny manaraka misy vidiny daholo zavatra rehetra ny zazalahy zao a rehefa moty izy efa amin'ny efatra ambe folo dimy ambe folo teo reo na alohan'izay azy maniry volom-bava iny volom-bava iny a fisandratany amin'ny dingam-piaina na anankiraindray dia maome volany ndray izy na raha tseho ny rainy de nyray beny na zizokony vidina le volom-bava matoy ianao manana ny volom-bava iny zany izy fitahin'andriamanitra ianao a nizy tombo ianao a de atrana fahakelinao anao lasa tovolahy ianao raha fa amin'iny de vidina koa sajavatra e misy vidiny mba homenao ny naizenahalehibe ianao nyray zany de vidina ny volom-bava nyray fa misy vidiny teo ny zavatra rehetra
zay zany noho izy a sandaina zany le vola de le sanga raha toka everina ho asorona de misy ady faritra ary moa zany ndraindray anatin'izy iny ny 0 20 22 4 43 90 ho anareo zay te hiditra mivantana na ny 0 20 22 4 42 09 no afahana miditra mivantana ny sms nareo milaza manao hoe tamin'izay mivady nanala volon-jaza de ny famaly a de samy nanala volo mety izy vokany ve zay a inona ny tokony atao
tsy de misy vokany loatra raha tena marina fa ny raha manaraka ndraiky izy zany a de mba tandremana mba tsisy famaliany zany satria zay no ialan'ny taolonge matony razana manao zavatra fomba dia mamory fianakaviana mamory olona dia isiny filaminana dia amin'ny fiainan'le le olona otronina indrindra fa le zaza
miaraba tompoko ia nandalo de lasa ihany zay namantsika zay ny 0 20 22 443-90 na ny 020-22-442-09 fano fanareo miditra mivantana ny makasika ny ty hoe alavolon-jaza ity a ny SMS manaraka angamba satria ty resaka zanahary lay SMS nareo tonga ty a tsy mifanahaka loatra amin'ilay loha hevitrisika de hoe salama tompoko mba iriko tompoko mba ataonareo etokoa ny fombafomba ny zazakambana mianadady ie vo raha isa fanamarina avy aminareo zay a ho ity eo ny makasika an'izay ny SMS manaraka kosa ya miaraba tompoko efa tafiditra mivantana tompoko afaka miresaka avy atrahany
resaka mampany an'le hoe fanalana volo alele fandaina ny volombava za mantsy manana zanaka efa lehibe izy zao a misy volombava de izy manoe asoroko ty hoe tenen'ny papanay ho a taloha hoe raha misy volombava mety anerinany a tsy maintsy mividy amin'le ray aloha de raha vidina le izy de izy hoe vola bofeta misy zanony an'le izy sa hoe zeze fo izy ohatra hoe zao misy mantsiny ohatra hoe efa reabiny tibaky ohatrazany le fomba taloha zany e ohatrazay de zay mba tianana sa de manaonao foa le zala moa mba tiany ho fantatra koa zany entinyantsainana any arina
raha amin'izao fotoana zao aloha dia tsy voafety izy io fa fitiavana nge no mariana anatin'le izy fitiavany ray an'le zanany a na analibe azany n'io zazy io fitiavan'le zazany rainy no nanabe azany azy no izy lehibe ny vokatry nataon'io rainy io de fitiavana nke io zany a no asehony de anjaran'le zaza ny hoe zao ny vola omeko arakaraka zay ananany tsy zay heveriny fa mba mety hafalifaly ny rainy zay
miaraba tompoko
salama tompoko
tafiditra mivantana tompoko
ye i ohatra ny nenay ty zao ohatra mba te hijoro vavolombelona za ty amifaritra ny mazenga nanay zao raha ohatra hoe manala volon-jaza avy amin'ny fanaary avy amin'ny vadiko zany de tsy asorona le tsy manala ny volon'le zaza zany raha tsy mana ty raha tsy efa mitsironify izy de le nenay aty de tsy mahazo miana sira eoa de fa le avy aminenah indray zao raha ohatra hoe manala volon-jaza feno telo volana izy de sorona le volo de mahandro vary ohatra zao mahandro vary de mazaka le vary de tapahana le volo iny zany de samy manapaka amin'izay vidina zany zay manapaka amin'iny manome vola le velon-dray aman-dreny aloha zany manapaka voalohany de rehefa avy eo amin'izay samy manapaka amin'izay de manome vola zay manapaka eo de mahandro vary amin'izay zany de iny le volo le nitapana le voalohany iny iny afangaro an'le vary de ohatra zao misy fianakaviana ny Antananarivo na zay misy fianakaviana zany de alefany iny iny anjarany varinareo tamin'ny ray anina de iny zany mihinana an'iny ohatra zao hoe any Antananarivo zany misy avana de andefasana iny alefa mihitsiny le izy kely fotsiny de mihinana an'iny zare iny anjara volonareo misy le vary iny zany iny miaraka hohanina ohatra
zay zay lety aminay sotra indrindra teo fa zava-dehibe mihitsy zany ary tena ilaina ny afantarana ny fomba samihafa eto amintsika eto Madagasikara zany hoe ny antony ray ihany fa ny fomba hanatanterahana azy a samihafa kanefa ray ihany ny zavatra kendrena de hoe mba hitsodiano an'le zaza iny a ary le tsodiano koa mpahitaka any am'fianakaviana de tsara zay hoe ny fianakaviana lavitra azy andefasana de zavatra lehibe mihitsy amasotra toko
soa ifampizarana zany zay rehetrarehetra izay a ny SMS sika ato akoatra n'ity efa voavaky ty satria sosokevitra ny amin'ny loha hevitra manaraka no ndresahany namantsika ato a aty aminay a efa tsy hitatahatra intsony a io fomba io lay namana ato a de izay zany isan'ny resahany ihany ao anatin'izay hoe efa mandeha ho azy a rehefa alana avy tonga de raisina ny ety a de tezana avy trano izy a tsy manaraka leka fombafomba ndresantsika teo zany miaraba tompoko
e miaraba tompoko
ia afaka miresaka avy trany
eo e miaraba tompoko
miaraba tompoko
ny anahy tompoko ny anontaniako le vehivavy a, misy vehivavy misy volombava ohatra ny anahy zao a anankiray de ny an'ny zanako a maromaro kely vehivavy koa izy, aza sorona ve reny fa manao hoana tompoko satria ohatra ny mamenatra le izy?
Izy io tompoko a dia raha ny fiheveran'ny olona maro azo atao ny manala azy satria ny antony a amin'izay fotoana zao a efa misy fomba atao analana an'izy ireny. Zavatra ahosotra karazana fanafody agnambo izy io a dia miala ly izy a de tsy miverimberina tsony na ela ndray vao misy mitiry de fa zavatra azo atao ly izy. Ny olona taloha mako dia misy finoana hafa hoe raha ohatra ka alana io satria tsy voalazan'ny fombandrazana ly izy de atahona sao de manaonao foana kanefa azo atao amin'izay fotoana zao ny manatanteraka azy araky le voalazantsika teo. Iany tompoko.
Ia, izay zany makasika azy iny a ny SMS nareo zay manodidina ny hoe ny fanasiny zanahary a de amin'ny manaraka ihany koa jerevantsika ny fotoana ahafahana mifampiresaka any amin'izay. Ny SMS manaraka de hoe a salama tompoko a telo ny zanako a fa za ihany a no nanala an'ilay volo ny zanako a tsy nataoko tamin'ny andro nahitany masoandro a de naprimiko a lay volo ary nalevina any amin'ny loharano mety veny amin'izay
iverika aloha fa vety zany kanefa ndraiky io anontanio zay fomba mampanao amin'ilay faritra misy anao zay ity ipetrahanareo sy le zaza satria ny faritra samihafa ndraindray a misy fomba manokana tsy maintsy arahana de ataovy mifanaraka amin'ny fomba tany zay ipetrahanareo ny atao. Ny anankiray adinitsika teo angamba hoe le volo somi ratsy eto amin'ny ambonin'ny sofina kavia le tezana voalohany iny ariana izy iny rehefa aveo ariana any atsimo tanàna ary ariana any koa le ety ka tsaro mariana raha amin'izay fotoana zao mety
hosarotontsika hoe
lafolafo ny ety ety ve de andeha oriana any ka ny ety taloha tsy nisy ny ety ohatra ny ampiasaitsika io fa ny ety taloha de zava-maranitra fotsiny no nanasorana ny volo nanapahana ny volo. Anisan'izany zava-maranitra zany ny volo le volo atao amin'ny teny frantsay bambo rery mako rehefa siraka izy reny raha vaky de ohatrany maranitra azo anapahanjavatra misy oabolana betsy misaraka mihitsy manao hoe volo vaky lelany aby isaky ny vaky zany ny vakim-bolo anankiray raha alainao iny de ohatrany lela anatsy de ainy no anapahana ly izy de iny no ariana rehefa aveo miaraka am'le isony ratsy fa raha am'izay fotoana zao tsy mety sony hoe arinanko ny ety.
Ia de izay no ataotsika hoe namarina ny fiarahana tami'ity androany itya manodidina ny hoe ala volony zaza ireo SMS efa nalazakareo ao anatin'ny vata fandraisana azy eo any de tsy very akory fa tehirizina iantrany a ijerena fotoana trano ny amaliana azy araky ny fahafahana mankasitraka ny namana benoi avy amin'ny fobe momba ny teny akademi malagasy a ny vahinta tanatin'ny fandahana misaotra ihany ko ny namana ary livasy ny namana marika ny kazany sehatra teknika ary a de mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafy izay ho amanaraky indray a veloma tompoko
mandrapiana daholo tompoko
filira sirika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sasisa
famela velarakevitra
fanoronany fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampaky ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolatimbinyaina